Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bjørn Eidsvåg, fortapelse og evig liv. Det er overskriften for denne ukens episode av Tore og Tarjei. Vi er på plass I studio, Tore Hjalmar Sævik og meg selv, Tarjei Gilje. Og nå, Tore Hjalmar, skal vi ikke si vel overstått påske.
Nei, påsketiden jo akkurat begynt. Den startet første påskedag. Det blir jo litt som å si vel overstått advent, første søndag I advent.
Nettopp.
Sånn at der har vi en pedagogisk utfordring, men den tek vi på strak,
for det største alvor.
På strak arm og på største alvor.
Det veldig naturlig.
Ja, det, der vi. Folk har begynt å ønske hverandre god påske lenge før, ja. Før palmehelga til og med.
For det var jo Per Egil Hegge, som nå var han død, men han var jo I mange år som språkekspert I Aftenposten, og han fortalte om det at blant besteborgerlige mennesker på Oslo Vest, der hadde man sånn skjelning på julaften at klokken 5, derfra og ut kunne man si gledelig jul, før det kunne man si god jul. Den bevisstheten vel ikke så veldig utviklet rundt I befolkningen, og enda mindre til påske.
Ja, en kan jo bli en litt sånn pedantisk party pooper, hvis den liksom hele tiden skal drive rette på folk sine helseskikker.
Ja, noen har anlegg for det der.
Ja, så den skal vokte seg litt på den siden. Men jeg tror samtidig det I hvert fall sunt å tenke gjennom hvorfor ting som det da,
ja.
og blitt sagt.
Ja, for saken vel at det ikke så langt unna og liksom, at man kan tenke påske, hva det med Jesus å gjøre?
Ja.
Det var faktisk en vits I Aftenposten Junior som datteren min leste for meg hjemme. Hva skjedde med Jesus I påsken? Og svaret var, jeg vet ikke, jeg var på hytten.
Ja, og der det jo mange nordmenn som men kanskje ikke så mange som vi tror.
Det... Nei, altså, nei det jo, man kan jo få et inntrykk av at hele Norge på hytten. Sånn det jo ikke. Det vel en tredjedel eller et eller annet sånt som... Som faktisk det. Men man likevel gjerne frakoblet. Og her altså, jul kan jo si har en tradisjon tilbake til førkristentid. Påsken I Norge jo uten tvil en kristen høytid.
Ja, og det har jo egentlig utrolig mange røde dager I Norge.
Ja.
Det jo et fast innslag på Dagsrevyen vel, på skjært torsdag med svensk, nei, nordmenns, eller det...
Ja,
på,
men sånn
har I handen.
Det var veldig...
Eller det på Kristi Himmelfartsdag?
Nei, nei, ja. Nei, for det var et festlig innslag nå. Jeg tror det var en journalist I VG som intervjuet en kar som hadde reist bort der. Og så innså de begge to. Møttes ikke vi her I fjor?
Ja.
Det gjorde de I samme situasjon, begge to. Da. Ja da, sånne ting jo litt, det jo en annen type påsketradisjon da.
Ja. Nei, og det jo vel litt av den, det paradokset vi lever I, at påska I den norske kalenderen har jo en kjempestor plass. Det rett og slett tre ekstraordinære røde dager.
Ja.
Men for ganske mange det vel ikke så mye av den opprinnelige årsaken til at disse dagene røde som preger bruken av det.
Ganske riktig. Og her tok jo du, dette tok jo du på det største alvor, må vi kunne si, på søndag, for da hadde du en av dine mest intensive arbeidsdager, så da skjedde det mye på kort tid.
Ja, vi snakket om det at vi hadde vår mest uppbyggliga söndag I London för en del år sedan då vi var på tre forskjellige gudstjenester.
Ja, det sånn som går an liksom, I sånne store, virkelig store byer ja. Der det der menigheten gjerne har en 3-4-5 gudstjenester hver I løpet av ja. En søndag, og da kan du få med deg en del.
Men jeg var rett og slett innom 6 forskjellige gudstjenester.
Det var alvorlig på sånn rekord, med ja, solid margin.
Det det. Men nå var jeg jo ikke på hele gudstjenesten, jeg var innom.
Ja, for det, noe annet ville være umulig.
Ja. Men det jo sånn at St. Paul katolske kirke begynte ganske tidlig.
Da har de holdt på kveld før og om natten også.
Det det også, så at der blir påske utførlig feiret, man kunne si. Og så var jeg der på sluttet av polsk gudstjeneste, men det var også noen andre som var der som ikke var polsktalende, da, så, som hadde et interessant perspektiv for å si påskfeiring, mm. og så vi videre til Bergens Indremisjon og til det evangelisk-lutherske kirkesamfunn til Johanneskirka som da tilhører den norske kirke, største kirke I Bergen med rundt 20 frammøtte. Det gjør jo inntrykk når det plass til. Ja, talet varierer litt. Det står 1250 noen plasser, 690 andre plasser. Jeg tror det ene litt høyt, og det andre litt lavt.
Det men det minner meg om når Brann spilte cupfinalen mot Lyn I 2004, og da var supportersangen til Lyn var at 20.000 tomme stoler jublet for Lyn hver søndag.
Ja.
For det var omtrent sånn der.
Ja, ja, og det var litt den følelse jeg fikk når du kommer inn I Johanneskirke, og vet også, for de som lokalkjent I Bergen, så var jo St. Jakobskirke, så nå en slags studentkirke da, den var jo bygd for at Johanneskirke var for lite. Den fikk ikke plass til alle som var der. Og når du da der med 20 personer, kanskje litt mer, og tre av dem viser seg å være fra Thailand, og buddhister og innom, fordi de lurte på hva kristne gjør en søndag. Mm. De har lyst til å høre salmesong og sånn da. Så det jo ganske tankevekkende. Det ligger midt på universitetsområdet I Bergen, og den ruva fra Torgallmenningen, som liksom hjertet I Bergen, så ser du...
Ja, vi har jo for den saks skyld skrevet om at de bruker jo nå 60 millioner på å pusse opp altså murpusse holder på å ha liksom gått I stykker så steiner kan falle I hoved på folk. Ja. Så kommunen bruker masse millioner på å pusse opp den kirken. Men det var ikke så mye folk inne igjen.
Nei. Det var mer folk I domkirken. Domkirken, der Vidar, det jo liksom hovedkirken I Bergen. Det var biskopen og to prester, og det var blåsere, og det var pauke, og det var litt av kort. Så det var... Men dermed var det bare rundt 180 personer da. Mm. Så det jo god plass til flere. Der vel plass til, jeg vet ikke, 700-800 kanskje.
Ja, jeg tror det minst det.
Og så var jeg I tabernaklet, som da den tradisjonelle pinsemenigheten I Bergen. Du har også salt som ligger her rett ved Dagenhuset, men litt av nyere dato. Selv om jeg begynner å bli mer etablert enn også etter hvert.
Mm.
Og så til slutt med Redeemed Church of God, så jo et interessant fenomen. En nigeriansk utgangspunkt, og finnes vår stor del av til verden også her I Bergen. Og mange andre plasser I Norge, som et slags ja, pinsekarismatisk kirkesamfunn, men med sterk vekt på misjon, og så ja, sprer seg utover, og også hadde påskfeiring, men med relativt få frammøtte, de kommer, jeg tror der kommer folk gjerne litt mer sånn gradvis også da. Uansett så gir det ganske stor inntrykk av bredda I hvordan første påskedag kan bli markert I alt fra nok så tradisjonell og fasttømret liturgi til mer bedehusstil og til nok så moderne karismatikk. Så det var tankevekkene både med den bredde og den, ikke minst, internasjonale preget som det for både St. Paul jo naturligvis veldig internasjonal, men I Delk, for eksempel, så snakket jeg med en iraner som ikke hadde nok forhold til påskefeiring, for han kom til Norge og ble kristen her, og nå var han dørvakt I Delk. Og også I tabernakel det flere familier, der satt med tolkesett, altså headset bak, og fikk oversatt, det var 2-3 forskjellige språk det oversette til der. Og der ukrainere, og syrere, og kongolesere, og forskjellige. Så det ganske tankevekkende hvor internasjonalt da, I
mens,
Bergen.
Mens Ola og Karin Norman på fjellet, så det våre mer eller mindre nye landsmenn som færre kristen påske I kirkene.
Ja, jeg brukte det poenget I min ingress da, at norskfødte kristne får drahjelp fra kristne fra Sri Lanka og Nigeria og andre land for å færre påske. Så det jo noe å tenke på.
Ja, for det jo ingen tvil om at en ting hva vi hva vi sier når vi blir spurt om hva vi mener om ulike ting. Vel så viktig jo vanene våre. Og nå kan jo, man kan jo fint feire påske på hytten naturligvis, og man kan gå til kirke mange steder der også. Men om man gjør det eller ikke gjør det, så forteller jo det et eller annet om hva denne høytiden betyr.
Ja. Så tror jeg, det tror, poenget tror jeg ikke jeg kom på selv, jeg skulle egentlig ønske at jeg hadde gjort det, men det at jeg tror vi overvurderer opplevelser og undervurderer vaner.
De ordene skal få lov til å bare synke inn. Ja. Når vi ser på listen over mest leste saker her i avisen den forrige uken, så er en fellesnevner der Bjørn Eidsvåg sine uttalelser om helvete.
Ja, og det hadde jo utgangspunkt i at han hadde en stor overraskelseskonsert.
Ja, rett skal være rett. Det var vel ikke han som hadde den, det var noen som hadde det for han.
Ja, han visste ikke at han skulle ha den, nei. Men så måtte han ha den likevel.
Ja.
Men det vel ikke så mange som opplevde det. Sånn, jeg kan ikke altså, komme på noen som opplevde noe lignende.
Nei, virkelig ikke. Ja, god dag, vi har overraskelsesbesøk for deg. Det 5000 gjester her.
Ja, godt. Mm. Og det sier jo noe om Bjørn Eidsvåg sin posisjon i det norske kulturlivet. Og så har jo han vært en sånn skikkelse som jeg tror mange av våre lyttere har hatt et forhold til, og kanskje litt komplisert forhold til, fordi at han har laget en del sanger som på en helt spesiell måte uttrykker sentrale kristne anliggende, ikke minst nå rundt påske med Kyrie og til alle tider. Og det var jo denne konserten som ble sendt skjærtorsdag. Ja. Samtidig så har jo Bjørn Eidsvåg i hele sitt artistliv, så nå nærmer seg 50 år, vært et uregelmessig verb. Man vil kanskje, eller kanskje kan si de siste 10 årene at det er blitt et mer regelmessig verb. Altså han er jo blitt mer en representant for den norske folkereligiositeten i helt sånn udogmatisk forstand. Men med en brodd mot det han vokste opp i på Verhuset i Sauda, samtidig med en slags godhet for det, vil jeg si.
Ja, ja så kanskje mer. Særlig altså, mer med årene, kanskje?
Ja, men det som vokste oppsikt med våre, eller store interesser blant våre lesere, det er jo å ha sine utspill om fortapelse eller helvete. Ja. Det er ikke noe nytt i og for seg, det er jo 20 år siden i alle fall at han laget en plate der, eller nærmere 20 år, for der det var et ganske sånn sentralt budskap som han hadde at det han måtte gjort seg ferdig med. Samtidig så gjør det ganske sterkt inntrykk når han sitter der alene med en akustisk gitar og har tatt på en måte eller publikum både i Oslo Spektrum og framfor TV-skjermene til en sånn bedehuskontekst i Sauda som han snakket varmt om, men så tek et sånn helt kategorisk oppgjør med muligheter for fortapelse. Jeg tror dette blir forsterket fordi at det er det siste vi jo snakker om plan B Lys av Sunniva Gullvær si korte internettandakt, men også med en ny oversettelse av Bibelen som, eller revidert oversettelse som Bibelselskapet kom med nå helt nylig, der Johannes 3,16 er endret for at det ikke lenger står så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men så hver den som tror på han ikke skal gå tapt. Og så har du bare flere lesere legger rundt det. Så jeg tror at Eidsvåg sitt utspill går inn i en sånn, det berører litt flere debatter som allerede var i sving da.
Ja, nei, det tror jeg er riktig. Og du merker jo også på responsen i salen der, at han treffer noen en nerve som kanskje særlig mange voksne, da, godt voksne i Norge, altså det treffer noen dype nerver, fordi at de kan kjenne igjen det han beskriver. For poenget hans er jo ikke bare om man det som teologisk tror på livets to utganger, selv om det er jo et viktig poeng for han i seg selv, men han beskriver også for eksempel en kultur der type langt hår på gutter, at da var det trussel om helvete som var argumentet for at de måtte klippe seg, og at dette helt sånn åpenbart ble devaluert, altså at det ble brukt som en maktmiddel hos ledere, at man tror ut med fortapelse hvis ikke de gjorde som de voksne ville, og den er det nok mange som kan kjenne seg igjen i.
Men samtidig så er du prøvd å analysere litt dette her. Altså, hva er det vi ser, både i hvordan dette blir mottatt i den bredere kulturen, men også blant de som leser dagen? Da.
Ja. Ja, for en ting er jo det som vi var litt innom i sted med fenomenet Eidsvåg, sant? At han er jo på en måte, han har aldri helt gitt seg med å være prest, selv om han ikke har jobbet som det på en mannsalder, omtrent. At han har noe av en sånn liksom, nasjonal skjedesørgerrolle likevel, og en del av uttalesen hans bærer jo, han sa jo litt om det at jeg har master i fortapelse nærmest da, fra scenen der, at han bruker jo sin faglige bakgrunn også til å uttale seg. Samtidig som man har Kyrie for eksempel, så det var jo fantastisk å høre den fremført nettopp på Kjær-Torstad, det er jo ingen dager i året det passer bedre, og de som ikke kjenner den sangen kan med fordel enten høre den i en tidligere innspilling eller gå inn og se når Gabrielle Leithaug fremfører den helt strålende til ransakelse for enhver, så det er liksom fenomenet Bjørn Eidsvåg også. Her er det jo noe underliggende som i og for seg går utover han, sånn at du var innom Sunniva Gylvar og hennes andakt fra januar som spiller på en interesse for evigheten som vi ikke alltid like lett får øye på, da, i verken i moderne kristen forkynnelse, i hva som vekker interesse i kristne medier. Sant? For vi er jo ofte vel så opptatt av, sant, av konkrete etiske spørsmål her og nå, eller om hva Gud kan gjøre for meg nå, sant? At selve tanken på evigheten er ikke noen nødvendigvis veldig fremtredende alltid. Og det er jo, når man snakker om fortapelse, så er det jo i evighetsperspektiv vi snakker om det. Og sånn sett er det jo et uttrykk for et eller annet, at disse utsagnene, som egentlig ikke er overraskende fra noen av de to nevnte, det er ikke sånn at de med dette har sagt noe de ikke har sagt før, eller som bryter med det de har sagt før, men det blir satt ord på i en offentlig setting, og det ser ut til å vekke reaksjoner som, ja, det forteller oss et eller annet da, uten at vi helt kan fastslå hva det er.
Ja, det handler jo kanskje helt fundamentalt om kristen tro. Hva går det ut på, ja, å være en kristen? Hva er det knytt til?
Ja.
Og da er det jo selvsagt noe med at det gir en ramme for livet og en mening med tilværelse og sånt, men det ligger jo ganske åpenbart i evangelia og nytestamentlige breva og liksom hele kirkehistorien, en sånn tanke om at det er et, det skal vi føre fram mot noe.
Ja.
Og at det er jo så tydelig med dette her, det slo meg da jeg prøvde å lese ut i nytestamentet på tysk for å friske opp igjen min gamle rustne tysk, det er lenge siden, ja. men da slo det meg et ord omkeren da, eller omvende seg, jeg har ikke tenkt på hva det var på tysk før, men det slo meg at det gikk mye igjen i nytestamentet, altså.
Ja. Ja.
Omvend dere og tro evangeliet. Og det er jo liksom begynnelse på Markus evangeliet, at det er det som Jesus kommer for å si.
Ja.
Og da er det jo for at det betyr noe, men tek imot det ikke. Og evangeliet om Jesus, om verdens frelser, møter et behov. Altså det er noe som mennesker virkelig trenger. Det er ikke bare sånn at, ja, teker du imot det eller ikke teker imot det, så spiller det ingen rolle. Nei, det er jo for at der er jeg en nød eller krise, ja, da, som har
løst. For det var derfor jeg sa det, at vi vet ikke helt hva det er et uttrykk for. Du kan jo, i hvert fall når man leser sånn kommentarfelt og liksom den type ytringsplattformer, så er det ikke alltid at, liksom, at kjærligheten for menneskene er det som liksom skinner tydeligst. Sånn, det kan, og det er det en ting vi ikke bør liksom ta lett på å snakke om, så er det jo muligheten for evig fortapelse eller evig adskillelse fra Gud, i hvilken noe konkret form man forstår det, og den kunne jo med fordel, den tonen kunne med fordel ha vært lenger fremme. Men man kan jo også fint se på det som en veldig alvorlig, altså det som blir kalt for nød i kristent jargong, altså nød for mennesker, at her påtar for eksempel Leitsvåg seg et kolossalt ansvar i det man påberoper seg en autoritet til å avlyse noe som faktisk Bibelen har ganske mye å si om, med fare for at nordmenn hører på han i stedet for på Bibelen, og at det sånn sett er at det er virkelig omsorg for mennesker som egentlig driver engasjementet.
Ja, og så er det vel også en side ved at en kan jo fremstille fortapelse eller Guds dom som en sånn her trussel for ungdommer som har lyst til å si ja til livet og liksom ha det kjekt, eller som enkelt sagt synd er på en måte alt som er med gøy, dyrt eller feitende. Det finnes litt forskjellige formuleringer om det. Men det som er poenget, dette handler jo om en fundamental tillit til at rettferdigheten skal seire til slutt. Altså at en Hitler eller en Stalin, sånn ytterste konsekvens da, kan ikke på en måte si, jeg er akkurat som jeg vil, for det har ingen konsekvenser. Og litt sånn at et menneske som som altså at nåden er noe som vi har behov for da. Fordi at et, en synder I møte med en hellig Gud vil, vil komme til kort. Mm. Så det, der liksom et eller annet med den siden ved, ved det at, at dette, det, det handler ikke bare om, det handler ikke om å være kjip eller sint, mm. eller sånn, men det handler på en måte om, uansett om, om at, at det gode skal vinne til slutt. Og så det klart at regnskapet rundt dette her, og, og hvordan ting våre formidler, og hva dette kan skape av av selvfordømmelse eller, eller av, av ja, det har vært sagt ukloke ting og, og kommunisert ting som, som ikke akkurat gir inntrykk av omsorg, det, det jo noe med å ja, virkelig ta inn over seg det også. Da.
Ja. Ja, da, for der ser man jo vel i responsen, kanskje til og med konkret responsen i salen i Oslo Spektrum på utsagnet til Eidsvåg, at der det nok mange som, ja, det, det du beskriver her, det har jeg opplevd. Og det har nok kanskje fungert som en vaksine mot, mot sakens bibelske realiteter. Jeg hadde en veldig spesiell opplevelse som på en måte kan knyttes til dette på første påskedag, for det mange, mange år siden nå da. Men da var det en ung jente I menigheten som døde akkurat på, på påskedag. Og så holdt jo pastoren sin preken, som jo var skrevet før dette hadde inntruffet, men da var et av nøkkelene momentene, I hvert fall et av de momentene som jeg husker nå da, mange år senere, at det som Paulus skriver om I 1. Korinterbrev 15, om at hvis vi, altså at hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette livet, så vi de ynkeligste av alle mennesker. Og det jo egentlig altså en sterk setning alltid, og spesielt I en sånn dramatisk situasjon, men, men som, som minner oss både den dagen og alle dager om det vi snakker om her, sant? At, om at evangeliet om Jesus Kristus ja, det, det utfordrer oss hvert eneste sekund av vårt liv I hvordan vi lever her på jorden, og, og det jo det. Når Eidsvåg snakker om at vi kan skape helvete på jorden, så jo det, altså selv om vi skal være forsiktige med å bruke det ordet I denne sammenhengen, men det går an å forstå hva han mener, og at det noe som angår alle kristne, fattigdom og nød og lidelse av ulike slag, at det vårt ansvar som kristne forvaltere å bidra til det motsatte, det å være blant de som stifter fred, som Jesus jo snakket om, men så stopper det ikke der, og at, at selve den evige, eller evighetens realitet, en helt definerende side ved kristentro. Og det kanskje det mest sånn interessante, og jeg lurer på om vi kan knytte det også til, til det vi I hvert fall noen ganger ser i lesingen av dagen, at, at tekster om, om endetiden ser ut. Jeg lurer på om det riktig å si at det en fornyet interesse for det. Jeg ikke sikker på grunnlaget for å hevde at det at den liksom større enn for 5 år siden.
Men det kan jo være at det går også super stille rundt det. Og så ja. Dukker det opp I en fase da vi opplever at verden ja. Mer ustabil. Og vi kan jo tenke tilbake på for eksempel 90-tallet, sånn, da vi var i tenårene, og det virket, ja, det hadde folkmord I Rwanda, og det hadde borgerkrigen I Jugoslavia, men ellers så virket det så at verden på mange måter gikk mye, altså den kalde krigen var over og at ting gikk I rett retning.
Ja, man snakket jo om the end of history.
Ja, tiden, Francis altså Fukuyama.
Nettopp, at nå vi kom til liksom, stabilitetspunkten, nå herfra det bare å fortsette I samme spor.
Det liberale demokratiet skulle vinne og sånn, og så ser vi det til og med nå krig I Europa, og du har også en grad av konflikt I Midtøsten, så vel, vi må si ikke vår, vår levetid. Ja. Og da, klart at det gjør også noe med virkelighetsbetraktninger, for ja, Sånn som du siterte vel VG sin tegner Roar Hagen, som sier vi lever en veldig nervøs tid.
Ja. Og da det jo flere, det, altså sånne tider får ikke nødvendigvis frem det beste I mennesker, det kan få frem det verste, men det kan få frem det beste også noen ganger.
Ja. Og det jo en side ved livet, når du snakker om evighet, sånn, så det jo en side med enten hvor en lever I liksom den, det store verdenshistoriske bildet, det jo ikke godt for noen å vurdere, men alle mennesker lever jo I en endetid I den betydningen at en helt endelig liv.
Mm. Mm.
Og sånn sett så ligger det jo sånn, selv for oss å leve på et sånt velstandsnivå og med en sånn grad av trygghet som en kan gjøre I Norge, så det jo lett at man blir orientert mot det som skjer I dag og skal skje I morgen, og på en måte og planlegge sitt eget liv innenfor disse rammene som antatt stabile.
Nettopp. Så der en, for hvis vi ser mer sånn konkret, kanskje inn mot, ikke minst, i hvert fall den lavkirkelige tradisjonen som både du og meg har vår liksom, familiebakgrunn i, sant? Så var jo, det var jo endetidsspørsmål, noe som man virkelig, virkelig hadde sterke og klare oppfatning om for, noe sånt, i vår foreldregenerasjons ungdom, kan jeg vel si, og så har det vært veldig stille rundt det, og så kommer
det... Det var jo kanskje også en reaksjon på en del spekulativ forsynelse.
Ja, ja, altså,
det, og det kombinert stille. Også med velstandsvekst, og det er mange ting som...
Så det er kanskje en kombinasjon av at det har blitt såpass lenge siden det der, at det er mange som har glemt noe hvor spekulativt det kunne være, og at omgivelsene våre oppleves mer utrygge enn på lenge, som kanskje kan forsterke en interesse for evigheten, og det i seg selv tror jeg vi skal virkelig kunne glede oss over, selv om utslagene av det kan være ulike, sånn vil det jo alltid være.
Ja, i så måte var det litt interessant med NLA-professor Bård Nordheim, ja, som kommenterte ja. Dine konserter.
Ja, for det var en interessant analyse, den synes jeg fortjener ettertanke, sant? Der han egentlig mente at det at for når Eidsvåg sier det på TV, så kan det jo for mange liksom, i hermetegn vanlige nordmenn være bare sånn, ja, men sant, det er bra vi er ferdige med det der. Og så er det ikke helt så enkelt som det da, for det at han faktisk snakker, bare det at han snakker om livet i et evighetsperspektiv, kan jo faktisk for et menneske som ikke tenker så mye på det, fungere, oi, er det noe her jeg faktisk trenger å forholde meg til?
Ja, det er mulig jeg holder med meg vandrehistorie nå, men det oppstod jo en ganske stor...
Ja, den har vandret av en grunn.
Ja. På 50-tallet, forbindelse med Ole Hallesby sin, det er mye omtalt tale i Storsalen i 1953, og da mener jeg hørt at det var et vedtak i Hedmark Arbeiderparti på at fortapelse ikke eksisterer. Mm. Og så var det en av de involverte som lurer på om det kan være Oddvar Nordli som ble statsminister senere, her, med alle mulige forbehold her, da. Men som kom til denne erkjennelsen at det er mulig dette vedtaket har begrenset innvirkning på sakens realiteter.
Jeg tror Inge Lønning og tidligere stortingsmann for Høyre viste til det at det var en sånn fotnote om at menneskets evige skjebne må sies å ligge utenfor virkningen av parlamentariske flertallsvedtak.
Ja, og det er klart, det her, det er jo så muntert å tenke på, og samtidig så er det nok alvor i det å si at det er egentlig samme hva vi, eller Bjørn Eidsvåg, eller Stortinget, eller hvem som jeg sier, dette ligger i andre hender enn våre, så en må liksom gå dit svaret er å finne.
Ja, ja, det er sant. Og det er egentlig, for det her jeg også synes det er noe interessant da, i å følge konserten med Bjørn Eidsvåg der, på den måten at det som han sier der, vil jo ikke på ingen måte uten videre kunne flyttes over til talerstolen, hverken i den norske kirke, eller langt mindre i bedehus og frikirker, men det er jo likevel noe sånn interessant i at Gud er jo helt klart en del av universet.
Ja, og
det er ikke gitt.
Nei, og jeg må vel kunne si det at det er de sungende Bjørn Eidsvåg som har stått seg best. Det er jo nettopp den dimensjonen.
Ja.
Altså, han er jo også noen andre som er virkelig store hits, da, som er mer allmenne, men noen av de som, jeg tror det er allmenn enighet om at dette er det beste han har laget, det er nettopp de.
Og det, for jeg tror jo egentlig at det er et spennende og sånn misjonsvitenskapelig vurdert innsteg å prøve å tenke, ok, problemet i Norge er ikke først og fremst at liksom flertallet har liksom i hermetegn feil standpunkt i spesifikke spørsmål, men mer grunnleggende, tror vi egentlig på Gud? Altså, er Gud som Gud en realitet vi forholder oss til, eller er Gud mer et verktøy i vår egen meningsdannelse? Og hvis de kristne høytidene overhovedet ikke er kristne for oss, eller hvis livet vårt ellers på ingen måte bærer preg av at Gud er en autoritet, nei, da høster vi jo fruktene av det, mens her da at i hvert fall den samtalen holdes levende da, at Gud er en jeg kan være vanskelig å forholde seg til, men det er likevel en jeg må forholde meg til, det tror jeg vi skal ikke undervurdere mulighetene som ligger i det.
Da sier vi det sånn.
Jeg er såpass fornøyd med det at det...
Ja, det tror jeg var et greit punkt om. Så er vi tilbake allerede i neste vike.
Tenk det.
Takk for i dag.
Og fortsatt god påske.
Ja, det er sant.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.